Labadiena, malonus klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Pradedame šios dienos energetikos naujienų apžvalgą. Na, energetikos naujienos šiandien galbūt nelabai linksmos. Yra žinių susijusių su net dviem labai stambiom, labai didelėm Lietuvos įmonėm, kurios yra, iš esmės, galima sakyti, energetikos įmonės, nes pagrindinis žaliava yra energetikos ištekliai juose, bet jos abi išgyvena labai sunkius laikus. Aš turiu omenyje Orlen Lietuvos įmonę, kurioje jau, kaip pranešama, darbuotojai skundžiasi savaitėmis trunkančiomis prastovomis. Na, taip pat ir Jonavos trašų gamintoja Achema paskelbė stabdanti dalį gamybos pajėgumų. Tiesa, ten kol kas nekalbama apie darbuotojų skaičiaus sumažinimą. Mes kalbėsimės apie Orlen Lietuvos bėdų priežastis po pusvalandinių žinių mūsų laidoje. Taip pat mėginsime pasiaiškinti, ar štai Achemos bėdos yra susijusios su derybomis su Gazprom ir iš tikrųjų kokiegi Lietuvos dujų ir Gazprom susitarimo nauda. Na ir su tuo susijęs dar vienas klausimas, kiekgi iš tiesų Gazprom sumažino gamtinių dujų kainą. Priminu, kad nuo vakar buitiniai vartotojai už dujas mokės maždaug 15-23% mažiau, tačiau yra tam tikro neaiškumo dėl šito sumažinimo, kadangi vyriausybės atstovai skelbė, jog tas sumažinimas yra kartu ir kompensacija. Gazpromas Lietuvos dujoms ne tik sumažino kainą už dujas, bet taip pat ir buvo sutarta dėl kompensacijos už pusantrų metų permoką. Ir dabar, kai mes mokame mažiau už dujas, tai gauname ir pigesnės dujas, ir dar tą kompensaciją. Bet kaip yra iš tikrųjų, mes susisiekėme su Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nariu Vygantu Vaitkumi. Ne, kol kas man gaunu žinę, kad mes dar nesusisiekėme su Vygantu Vaitkumi. Taigi, gal šiek tiek dar prieš istorijas. Dujų kainos vartotojams mažėja, kaip jau sakiau, vidutiniškai 20% ir jos turėtų galioti, šitokios naujos dujų kainos turėtų galioti iki metų pabaigos. Kaip jau minėjau, pakankamai neaišku, kokią dalį šitame mažėjime sudaro dujų kompensacija ir kokią dalį sudaro pati nauja dujų kaina, tai yra kiek sudarėta buvo mažiau mokėti už dujas. Ilgus metus, keletą metų Lietuva skelbė, kad, ir tai buvo iš tikrųjų, ne tik buvo skelbiama, kad Lietuva už rusiškas dujas moka brangiausiai Europoje, o gal net ir visame pasaulyje. Dėl to labai įdomu, kokiegi buvo pasiekti derybiniai pasiekimai šį pavasarį, kai paaiškėjo, kad Gazpromas vis dėlto mažina mums dujų kainą. Vis dėlto mums nepavyko prisiskambinti, nors buvom sutarę, prisiskambinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nariui Vygantui Vaitkui. Buvome sutarę, kad gausime komentarą dėl šitų mažesnių gamtinių dujų kainų, kokią dalį tame sumažinime sudaro kompensacija už dujas ir kokią dalį sudaro pats dujų atpiginimas. Galbūt aiškiau yra Seimo opozicijai. Praėjusią savaitę, kaip tik trečiadienį, kai vyko mūsų laida, lygiai prieš savaitę, opozicinės frakcijos Seime ir Liberalų sąjūdis ir Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai buvo išsikvietę, jeigu taip galima pasakyti, vyriausybės vadovą, ministrą pirmininką Algirdą Butkevičių ir su juo taip pat be kita ko kalbėjosi apie Lietuvos dujų ir Gazpromo derybas, jų naudą Lietuvai, galbūt ir apie tas pačias kompensacijas bei pigesnės dujas, galbūt opozicijai kažkas paaiškėjo. Mes susisiekėme su šešėlinio energetikos ministru Dainiumi Kreiviu. Sveiki gyvi, ponia Kreivi.
Sveiki.
Galbūt štai prisiminant prieš savaitę vykusius tuos susitikimus su premjeru, jūs galėtumėt pasakyti, ar jums aišku iš tikrųjų, dėl ko susitarė Lietuvos dujos su Gazprom?
Noriu pasakyti pirmiausia, ką ir mes minėjome premjerui, kad mes labai džiaugiamės, kad Lietuvai pagaliau pavyko gauti mažesnę dujų kainą iš Gazpromo ir kad Lietuvos žmonės pagaliau galės mokėti už dujas ir šildymą pigiau. Tai yra tikrai mažas pasiekimas, tačiau mums kartu, besidžiaugiant pasiektų rezultatų, nerimą kelia kai kurie dalykai. Tai pirma, mums premjeras aiškiai pasakė vis dėlto, kad yra pretenzijų suderinimo aktas pasirašytas tarp Gazprom bendrovės ir Lietuvos dujų. Taip pat premjeras nepaneigė, kad nėra atsisakyta pretenzijų Gazpromui už permokas, kurias padarė mūsų Lietuvos piliečiai, mūsų tiek elektros, tiek šilumos, tiek dujų vartotojai Gazpromui iki šios dienos. Tai reiškia, kad pretenzijos, kurias esam pareiškę Gazpromui per Stokholmo arbitražą, gali būti ginčiamos remiantis tuo suderinimo aktu. Jo labiau, kad mes šiandien žinome, kad Gazpromas jau yra su tuo suderimo aktu nunešęs į Stokholmo arbitražą ir jau jo mojuoja. Tai tas mums kelia nerimą, būtent šitas niuansas, ir mes norėjome premjerą paklausti, kaip yra, ir norėjome, reiškia, tą raštą suderimo aktą pamatyti. Tačiau to akto mes niekaip gauti negalime. Ir esame išsiuntę visą eilę paklausimų tiek premjerui, tiek Lietuvos dujų generaliniam direktoriui, tiek energetikos ministrui. Tačiau gauname tik tai atsirašinėjimą. Ir kad tai yra bendrovės komercinė paslaptis, tai yra Lietuvos valstybinė paslaptis. Tai, tačiau mes vėlgi, nagrinėdami įstatymus, aiškiai matome, kad taip nėra. Tai, bet čia turbūt galima būtų kalbėti apie tos smulkius niuansus, bet noriu tik tai pasakyti, kad aiškiai šiandien galim konstatuoti, kad informacija yra slėpiama, yra neduodama ir mes turbūt bandysime tą teisę realizuoti dar kartą pagal konkrečius įstatymo punktus prašydami, kad būtų pateikta mums, jei ne, tai turbūt teks kreiptis į teismą. Jau vieną bylą mes turime teisme dėl informacijos slėpimo, dabar turbūt gausime tą eiti teismą dėl antros bylos.
Žodžiu, vyriausybės atstovai teigia, kad informacija apie tą pretenzijų suderinimo aktą yra slapta informacija arba net valstybės paslaptis.
Yra taip, kad pirmiausia, jie sako, kad informacija ir tas pats aktas yra Lietuvos dujų komercinė paslaptis, tačiau vėlgi Seimo statutas, tiek konstitucija 67 straipsnis darot, labai aiškiai sako, kad Seimas vykdo priežiūrą ir 17 Seimo statutas straipsnis nurodyta, kad užtrukdymą netgi Seimo nariui gauti informaciją yra grėsia atsakomybė. Ir mes turime visas teisės dirbti su konfidencialia ar slapta informacija. Yra tam tikra tvarka, kai pateikiama informacija, Seimo narys pasirašo dėl tos informacijos neišviešinimo ir nėra problemų. Tai yra vienas aspektas. Antras dalykas, kad vyriausybė įslaptino to, ką negalėjo įslaptinti. Tai įslaptino būtent nurodymą Lietuvos energijos atstovui, Daliui Misiūnui, kaip balsuoti Gazpromo Lietuvos dujų valdyboje, kur buvo sprendimas šitas klausimas dėl pretenzijų atsisakymo. Vėlgi, noriu pasakyti, kad pagal įstatymą jie to neturi teisės padaryti. Būtent įgaliojimų negali įslaptinti. Derybų galbūt informacija tam tikrą reigą gali įslaptinti, tačiau tai nėra nei derybų eiga, o yra paprastas įgaliojimas, kuris yra suteiktas Lietuvos energijos atstovui. Vėlgi yra pažeisti įstatymai ir mums labai keista, kodėl tiek ministro pirmininko tarnyba, tiek energetikos ministras pažeidinėja įstatymus, nesuteikia informacijos, slepia. Ir tai mums natūraliai kelia didelį nerimą, kad ateityje gali būti tai įtakos ir pakankamai stipriai įtakos Stokholmo arbitražo patį sprendimą.
Na taip, jau štai šiandien energetikos ministras ponas Jaroslavas Neverovičius sako, kad tai tas procesas gali užsidęsti dar net iki 2 metų, turiu meni, Stokholmo arbitražo sprendimas Lietuvos ir Gazpromo ginče dėl tos kompensacijos už permokėtas už brangiai pirktas dujas, nors dar šiemet prieš keletą mėnesių, pavyzdžiui, šaltiniai, derybiniai sakė, kad čia yra šių metų reikalas tas arbitražas.
Na, tai man, tai Lietuvų, dabar, jeigu yra tikimybė, kad tą mes ieškinį pralošim, o aš kaip minėjau, būtent tai yra susilpnino mūsų poziciją, tai aišku be abejo geriau nukelti po rinkimų, kai bus niekas neatsakingas už tai.
Jūs vis dėlto pradėjot nuo to, ponia Kreivy, pradėjot nuo to, kad pasveikinote patį susitarimą, pigesnės dujas, bet ar jums aišku, kiekgi iš tikrųjų susiderėjo Lietuvos dujos su Gazprom, o kiek pigesnės dujas? Na, mes čia keliam pretenzijas, pavyzdžiui, arbitraže Stokholmo dėl 4,5 ar panašiai milijardų, kurie buvo permokėti per keletą metų. Ir, sakėm, buvo kalbama apie tai, kad mažiausiai 20% daugiau Lietuva moka, negu kad turėtų pagal savo geografinę padėtį mokėti. Ar jūs dabar štai apie 20% mažiau mokame už gamtinės dujas būtiniai vartotojai? Bet čia dar yra įdėta ir kompensacija, ne tik tas dujų atpigimas. Ar jums aišku, kiek vis dėlto dujos atpigo?
Šiai dienai Gazpromas mums pasiūlė kainą per Lietuvos dujas, kad mes gauname kainą tokią, kokią moka Vokietija. Yra vien prieimo kaina ir tai kaina, kiek aš supratau iš ministro pirmininko, nėra, į kurią nėra įskaičiuota nuolaida už 13 metus ir iš 14 metų pusmetį. Tai yra švari kaina, lygiai tą pačią kainą, kurią moka Vokietija. Ir Gazpromas yra priverstas nuleisti iki šitos kainos, nes jam nėra kaip įrodyti, kodėl Lietuva išskiria tiek iš mūsų Baltijos kaimynių, tiek kodėl mūsų išskiria tiek nuo tos pačios Vokietijos ir kodėl mokame aukštesnę kainą.
Tai kiek čia procentais maždaug mažiau negu mokėjome iki šito susitarimo?
Tai jūs minėjote apie 18-20% tą, kiek yra dabar nuleista kaina. Tai yra Vokietijos. Šiai dieną mes mokame dabar Vokietijos kainą. Ir Vokietijos kaina, jinai yra pagrįsta ir Gazpromui daug lengviau šiai dieną apsiginti ir prieš tą pačią Europos komisiją, kuri grasina dideliam baudom už tai, kad Gazpromas, naudodamas dominuojančią padėtimį, buvo užkėlęs kainą, reikalavo mums, iš mūsų mokėti daugiau ir tuo pačiu metu Gazpromas bandydamas išeiti iš ieškinio Europos komisijos, jis taip pat yra priverstas mažinti šitą kainą. Tai, o dabar dėl kompensacijos. Kompensaciją mes gavome labai aiškį indikaciją, kad kompensacijos Lietuvai bus išmokėta 331 milijonas litų už tuos 1,5 metų. Ir šitas 331 milijonas litų yra būtent Lietuvos dujų pirkėjams skirtas. Tik tai opozicijos dėka, todėl kad mes pakėlėme klausimą tiek susitikime su premjeru, tiek ir kituose formatuose, kodėl nėra kompensacijos vartotojams, kurie pirko dujas per dujotekaną arba Kauno termofikaciniai elektriniai. Šiai dieną jau girdime, kad Gazpromas pasirengęs nuolaidą duoti ir šitoms įmonėms, tai yra ir mūsų žmonės, kurie naudojo šilumą, permokėjo šilumą, gaus tas kompensaciją, tai tikrai. Noriu pasakyti, kad jeigu Gazpromas būtų šito nepadaręs, būtų tikrai nesunku inicijuoti kreipimąsi į konkurencijos tarnybą, nes tai yra pažeidimas konkurencijos ir išskirtinės geresnių sąlygų suteikimas vienai bendrovei, ir Gazpromas tikrai būtų vėl gavęs baudą. Tai noriu pasakyti, kad būtent tik tai mūsų efektyvių veikimų ir parlamentinė tvarka, kurią mes vykdome, dalis Lietuvos žmonių, kurie permokėjo šilumą, taip pat atgaus kompensaciją.
Dabar, gerai. Aš dabar norėčiau šiek tiek sustabdyti jūs, nes mes susisiekėme su Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nariu Vygantu Vaitkumi. Sveiki gyvi, ponia Vaitkau.
Labą dieną.
Štai, kalbame apie dujų kainą ir kokie dabar žinome, kad nuo vakar dienos buitiniai dujų vartotojai moka maždaug vidutiniškai 20% mažiau nei anksčiau ir tą patį procentą mini. Štai ir ponas Kreivys, Lietuva gavo iš Gazpromo bent jau vokišką kainą už dujas, maždaug 20% pigiau nei iki tol mokėjome. Bet pranešama, kad mes dar gavome ir kompensaciją 1,5 metų už permokėjimą. Ir buvo sakoma, kad ji taip pat yra įskaičiuojama į tą mažesnę dujų kainą dabar, bet kažkaip nesusiveda skaičiai. Galbūt padėtumėte mums išsiaiškinti, ponia
Tai be abejo, tikrai padėsime ir visų pirma, šito diskusijos, manau, reikėtų, ką jūs jau ir padarėte, iš principo reikėtų labai aiškiai atsiskirti, kai eina kalba apie buitinius vartotojus, kurių tarifai, galutiniai tarifai yra reguliuojami pagal įstatymą, komisijos yra, reiškia, nustatomi kas pusę metų, ir yra kalba apie didmeninę rinką, ta prasme, apie tarifus, ne tarifus, apie kainas nebuitiniam vartotojam, kurie yra nereguliuojami, tai yra, reiškia, tiek viešųjų pirkimų pagrindų nustatomi, tiek visais kitais būdais. Tai kalbant apie buitinius tarifus ir atsakant jūsų klausimą dėl tos kompensacijos, tai yra komisija gavo informaciją iš Lietuvos dujų, kad bendrovė Gazprom pritaikė, sumažino gamtinių dujų importo kainą, ten gaunasi beveik 21%, taipogi ta sumažinimas galioja atgalinė data, tai yra nuo 12 metų sausio pirmos dienos. Tai komisija reaguodami tokį faktą buvo priversta koreguoti savo metodiką, kadangi tai buvo išskirtinis atvejis tokioje situacijoje, susitvarkyti teisiškai procedūras tam, kad būtų galima priimti sprendimus laiku ir kad, na, kaip jūs ir minėjot, kad nuo vakar tarifą jau galiotų, ar ne? Tai tas ir buvo padaryta Liepo, reiškia, paskutinį gegužės mėnesio dieną berods. Dabar, kalbant dėl tos kompensacijos, tai konkrečiai kompensacija už, reiškia, atgalinę datą taikomą nuolaidą buitiniam tarif, buitiniam vartotojam, viso sudaro beveik 43 milijonus litų. Tai iš principo galima teikti, kas ir buvo pasakyta pono Kreivio, kad į, reiškia, į antrą pusmetį šių metų, na, praktiškai buvo neįskaičiuota, nors, na teoriškai tai yra 1,8 milijonų litų buvo įdėta ta kompensacija, įdant sumažinti tam tikrą dalimi buitinių vartotojų tarifus. Tačiau vėlgi aš noriu atkreipti dėmesį į tokį aspektą, kad tarifai, iš ko susideda tarifai buitinių vartotojų ir kas ypatingai sąlygojo mažėjimą, tai vat, šitame etape, tai visų pirma mažėjimą sąlygojo pati nuolaida gamtinių dujų importo kainos, kuris sudaro 21% beveik. Po to kita dedamoji buvo tai, jog buvo suskaičiuotas skirtumas tarp į tarifą įdėtos ir prognozuotos gamtinių dujų importo kainos už pasibaigusį laikotarpį ir mano minėtas 1,8 milijono litų nuolaida už, reiškia, tą kompensaciją.
Tai galima sakyti, kad tos kompensacijos mes dar kainoje nejaučiame, dar yra laikoma į ateičiai.
Matematiškai taip negalima teikti, praktiškai galbūt ir taip, tiesiog, bet vėlgi noriu pasakyti, kodėl tai buvo padaryta, nes vėlgi šitie klausimai buvo modeliuojami ir metodikos pakeitimo metu, reiškia, jie buvo pristatomi, nes komisija žiūrėjo, priėmė sprendimą, kad ta Gazprom nuolaida būtiniam vartotojams turi būti žiūrėta neilgiau kaip ir, reiškia, 2 metus. Ir žiūrint 2 metų laikotarpį, prognozuojant kainas ne tik tai gamtinių, reiškia, tiekimo, bet ir skirstimo ir perdavimo, įvertinant terminalo įvedimą į rinką, ta prasme, bus aiškiai, mes jau galime tam tikras kainų dedamasis labai aiškiai suprognozuoti. Ir,
tai terminalas turėtų piginti dujas?
Ne, terminalas, bet kuriuo atveju terminalas kaip infrastruktūros paslauga, tai jinai brangina šitą dedamąją, tai vėlgi siekiant vartotojam išlaikyti optimalų ilgalaikį efektą, kad kainos nešokinėtų kas pusę metų, nes manome, kad tai nėra gerai, jeigu dabar kaina mažėja 20%, o po pusmečio kaina auga 15%, ar ne? Tai išlaikyti kainų stabilumą buitiniam vartotojam, tai buvo pasirinktas būtent toks viešai suderintas su rinka mechanizmas, kad ta kompensacija išdėliota bus per 2 metus. Ir dabar jau
šį pirmą pusmetį beveik mes jos nenaudojame ir panaudosime per kitus 1,5 metų.
Ir preliminariai galima teikti, kad iki tol, kol pasibaigs dabar galiojantį sutartį su Gazprom, tai kalbant apie būtinius tarifus, tai kad tie tarifai išliks tokiame lygyje, kokie yra nuo Liepos pirmos įsigalioja. Tai.
Ir terminalas brangins dujas, terminalas, kuris pradės veikti, turėtų pradėti veikti šių metų pabaigoj, brangins dujas, o štai ta kompensacija, na, išlygins tą brangimą. Taip, ponia Vaitkau.
Aš, pirmas dalykas, teikti, kad terminalas brangins dujas yra nekorektiška. Terminalas, kaip ir bet kokia investicija į infrastruktūrą, jinai turi tam tikrus kaštus. Tai čia eina kalba apie tai, kad yra padaryta investicija į infrastruktūrą, tai tie kaštai turės būti dengiami rinkos dalyvių, įskaitant ir būtinių vartotojų. Tai konkrečiai imant šitą dedamąją būtinių vartotojų tarifas jisai didės. Kaip tai realizuosis galutinėme etape, kaip tai susižais, jeigu taip galima išsireikšti su paties produkto kaina ir, reiškia, visos dedamosios kokie duos kaina, tačiau jau yra kitas klausimas.
Dėkui, ačiū Jums, tai buvo valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos narys Vygantas Vaitkus. Na ir tada klausimas ponui Kreiviui, kaip Jums atrodo štai tas išdėliojamas kompensacijos, atidedant jos išmokėjimą dabar šį pusmetį kitiems pusantrų metų ir susijant tai su terminalo kaštais?
Man atrodo truputėlį keistas šitas išdėliojimas ir nukelimas į perspektyvą, nes labai teisingai pastebėjote visų pirma, kad terminalas dujų kainas toliau pigins. Ir aš suprantu, kad jie kalba apie infrastruktūrinius mokesčius, bet tai yra netokio dydžio dedamasis, apie ką mes kalbam. O terminalas, mes šiandien aiškiai žinome, kad jau yra pasirašytas sutartys ir kelis kartus galimas dujų tiekėjas iš šiaurės, reiškia, mažino tą kainą ir tas, reiškia, jų žaidimas kainų nuleidimo su Gazpromu ir atsispindi dabartinėse tuose kainose. Ne šiaip su Gazpromas nuleido, ką kaip minėjau, vienas dalykas yra komisijos tyrimas, antras dalykas yra tai, kad atidaro terminalas ir ateina naujas dujų tiekėjas. Tai būtent to pasakoje ir gavom tą žemesnę kainą ir ta kaina yra tikrai gera. Dabar, jeigu mes kalbame apie nuolaidą, tai tikrai aš manau, kad tai yra nesuprantama, kodėl turime nukelti į ateitį, nes puikiai žinome, kad po 16 metų galbūt anksčiau ateis laikas ir amerikietiškom dujom, tai kam, kurios bus dar pigesnės, tai tas man skamba truputėlį keistai. Ir iš kitos pusės nepamirškime, kad čia kalbėjome tik apie dujų vartotojus. Mes turime taip pat kalbėti ir apie šilumos vartotojus, kurie permokėjo už šilumą ir, sakykime, kaip pavyzdys, Vilniaus energija taip pat pirko dujas iš Lietuvos dujų ir pardavinėjo vartotojams šilumą.
Taip, mes būtinai pasiruošę kalbėti ir apie permokas už dujas, kurios buvo sumokėtos per šilumą, bet tai padarysime kitose laidose. Aš dėkoju šešėliniam energetikos ministrui Dainiui Kreiviui, na, o po žinių pakalbėsime apie Orlen Lietuvos bėdas. Malonu susitai, mes tęsėme akiratėje energetiką, laidą apie pačias naujausias energetikos aktualijas ir dabar pakalbėsime apie tai, kodėl sudėtinga padėtis susidarė Orlen Lietuvoje įmonėje. Taip pat skaitome šiandien spaudoje, kad nuo šios įmonės užsakymų yra priklausomi daug verslininkų, daug įmonių, kurios jau atleidinėja savo žmonės. Na ir pačioje įmonėje skundžiamasi savaitėmis trunkančiomis prastovomis. Pranešama, kad tiesiog pastaraisiais metais pasaulyje pasikeitė naftos rinkos tendencijos ir galbūt Orlen Lietuva yra tiesiog įkaitė auka tų besikeičiančių pasaulinių energetikos tendencijų. Mes susisiekėme su šios įmonės profesinės sąjungos vadove ponia Vilimienė, Virginija Vilimienė. Labadiena, ponia Vilimienė.
Labadiena.
Kokios nuotaikos visų pirma Mažeikiuose?
Nu, žinoma, kad slogios nuotaikos. Įtampa didelė, psichologinė įtampa didelė. Iš tikrųjų, nežinome savo ateities, nežinome vizijos, kaip mes ateity čia gyvensime. Tiesiog niekas mūsų neinformuoja. Gyvenam tokioj įtemptoj situacijoj, bet darbo turime labai daug. Žmonės dirba dideliais krūviais, ir tiesiog nežinodami savo ateities, jokios vizijos, tai aišku, kad gyvenam tikrai labai įtemptų laikotarpį.
Bet darbo yra, nors mes skaitame apie prastovas, bet jūs sakot, kad yra darbo.
Darbo pačiam Orlen Lietuva, pačioj motininiai įmoniai yra labai daug. Iš tikrųjų, tiesiog žmonės dirba labai įtemptai ir daug. Ir tiesiog organizuojant darbą ir susidurėma jau su problemomis, kad trūksta ir žmonių, tiesiog į pamainas yra išvedami tie, į kitas pamainas, į poilsio dienas yra išvedami tie patys žmonės dirbti papildomai darbų dėl to, kad darbo yra tikrai daug. Čia mes kalbėjom apie dukterinės įmonės, kurioms nėra duodama darbų, tai yra toks laikotarpis, kai Orlen Lietuva yra pasirašiusi sutartį su dukterinėmis įmonėmis, kurios aptarnauja Orlen Lietuvą ir tiesiog yra toks laikotarpis, kad tų darbų dabar nėra ir tiesiog galbūt tuo momentu darbuotojai eina į prastovas kažkokį tai laikotarpį, galbūt turės išgyventi taip, kad kol atsigausta įmonė.
Na, o pati motininė įmonė Orlen Lietuva, ji šiuo metu aprūpina darbuotojus darbu ir apie atleidimus, pavyzdžiui, nekalbama?
Ne, šiuo metu apie atleidimus tikrai nėra kalbama ir darbuotojų skaičius tikrai šiemet tikriausiai nebus mažinamas, nors yra suplanuotas mažinimas darbuotojų rudeniop, kai bus atjungtas įrenginys, kurį planuoja atjungti, jau yra sudarytos sutartys dėl atleidimo iš darbo su 23 darbuotojais, bet tai jau iš anksto yra suplanuota.
Na, pastaruoju metu mes girdėjome apie Orlen Lietuvos ir Lietuvos geležinkelių tam tikrą konfliktą, bet taip pat buvo sakoma, kad vis dėlto Orlen Lietuvos bėdos yra platesnio proceso dalis, kad visame pasaulyje keičiasi naftos rinka, persiskirsto ir na, dėl to kai kurios naftos perdirbimo gamyklos bankrutuoja, kad tai neišvengiama daugmaž. Kaip jums regisi situacija? Situacija iš Mažeikių.
Nu taip, mes esam informuoti apie tokią situaciją visoji pasauliniai rinkoje ir Europoje ir mes pagal Salomon studijos atliktos tyrimus, mes žinome tokią informaciją, kad yra per daug įmonių Europoje ir kurios neišlaikys rinkos, jos turėtų kažkurios įmonės bankrutuoti ir jau bankrutuoja, kiekvienais metais yra tokia tendencija, kad Europoje bankrutuoja įmonės tos, kurios rinkoje neišsilaiko dėl perteklio, dėl nereikalingų produktų. Nebereikia tokio produktų kiekio gaminti ir dėl to jos užsidaro. Ir dėl to, kad rinkų netenka, na ir dėl to, kad Amerika taip pat užvežė savo produktus dėl skalūninių dujų, jos yra pigesni produktai ir taip pat mes kaip Europoje, kaip ir visos įmonės patiriame, sakykime, rinkos netekimą.
Taip, Amerikos skalūnų dujų revoliucija, ji sumažino paklausą naftos ir naftos produktų paklausą Amerikoje ir dėl to mes tai ataidė net ir iki čia, iki mūsų. Kaip manote, ar Lietuvos valstybė, vyriausybė turėtų dabar imtis kažkokių veiksmų, na pavyzdžiui, galbūt per Lietuvos geležinkelius padėti Orlen Lietuvai?
Žinoma, aš galvoju, kad Lietuvos vyriausybė dėl infrastruktūros mokesčio turėtų pagalvoti, kad pritaikyti vienodas sąlygas visiems vežėjams. Neturėtų būti išskirtinės sąlygos bloginančios padėtį Orlen Lietuvai pritaikytos. Aš manau, kad vyriausybė turėtų sąžiningumo principų spręsti šitą klausimą ir tai būtų pagalba, netiesioginė galbūt pagalba, bet vienodų sąlygų su reguliavimu būtų galima pagelbėti įmonėje atsistoti ant kojų.
Na, o kaip jaučiate, nežinau, ar paramą, ar dėmesį jau pačios motininės Lenkų bendrovės Orleno koncerno viso požiūrį į štai, mažeikių gamyklą, ar jiems čia yra prioritetas, o galbūt jie visų pirma ruošiasi gelbėti, išsaugoti kitas savo priklausančias gamyklas?
Aš nežinau, kaip čia dabar atsakyti tą klausimą. Tokią paramą mes jaučiam apie gaunamą informaciją, kad motininė įmonė skiria lėšų, skolina lėšų pačiai dukterinė įmonė kaip Orlen Lietuva, tam, kad galėtų modernizuoti įmonę, sakykim, kad jaučiasi, kad yra ta parama, nes jau tikriausiai, jeigu motininės įmonės rūpestis nebūtų rūpesčio jokio iš motininės įmonės, tai galbūt mes dar anksčiau būtumėm patyrę tokią situaciją.
Tai PKN Orlen investuoja į tam tikrą perorientavimą galbūt Orlen Lietuvos?
Nu, galima manyti taip, nes nu, mes tokią informaciją gaunam iš Orlen Lietuva vadovybės. Iš tikrųjų, kaip čia yra, negaliu tiksliai pasakyti, čia reikėtų specialistų galbūt klausti tiesiogiai, kurie...
Na ir dar pabaigai apie reikšmę šitos naftos perdirbimo gamyklos mažeikiams ir galbūt visai Lietuvai, kiek šiuo metu dirba darbuotojų Orlen Lietuvoje?
Orlen Lietuvoje dirba 1410 darbuotojų šiuo metu. Dukterinėse įmonėse taip pat dar dirba apie 300 darbuotojų, tai skaičius, aš manau, yra nemažas, na, o reikšmė Mažeikių rajonui tai yra labai didžiulė, nes apie 40 įmonių šiuo metu yra, kurie aptarnauja Orlen Lietuva įmonė, jie yra susiję su mūsų naftos įmonės aptarnavimu. Taigi didžiulė reikšmė būtų Mažeikių regionui.
Na taip, žurnalas IQ, štai Liepos mėnesio pasirodė su antrašte pirmajame puslapyje, o jeigu sprogs su tokiu klausimu pirmajame puslapyje turima omenyje jūsų gamykla, kaip jūs pati, ponia Virginija, jaučiate, ar atėjo laikinų sunkumų metas, kurį galbūt koncernas suvaldys ir įveiks šitą sunkmetį, ar reikia ruoštis kažkokiem didesniem sukrėtimam?
Aš manau, kad jau tas didelis sukrėtimas tiesiog jau yra atėjęs ir manau, kad dabar tas laikas ir yra, kai mes turim visi kartu spręsti šitą susiklošiusią situaciją. Ir taupimo programos yra įjungtos iš visų padalinių ir kaip tik įmanoma taupyti, taigi ir profsąjunga taip pat yra prisidėjusi prie to, prie taupimo programos ir mes galvojam, kad tas laikotarpis yra galbūt pačiam kulminaciniam taške.
Kągi, dėkui, linkėsime sėkmės jums įveikti tą kulminaciją teigiamą prasme. Aš dėkoju Orlen Lietuvos profesinės sąjungos vadovei Virginijai Vilimienei ir jums malonus klausytojai uždėmesi, likite toliau su Žinių radiju.